Глава 9. Це відбувалося в покоях отця Серафима. Він дав мені випити темно-брунатного трунку. Я не вслухалася в його відразливий смак, проковтнула одним духом, заплющивши очі, як ковтають більшість бридких ліків. Потім ретельно виголив мене, хоч там темніла лише вузенька смужечка волосся, і посадив у гарячу ванну, вода в якій також була коричнева. Він щось говорив і говорив, та я не могла розібрати жодного слова. Повіки злипалися, наче намазані медом. Я засинала від міцного наркозу, і останнє, що змогла відчути, це те, як він узяв мене на руки і поклав у холодне крісло. А далі я опинилася в іншому світі. Спершу стала зовсім маленькою і пролазила в чорну нору, таку, в якій змостив собі гніздо одуд. Тільки вона була дуже глибокою, дуже довгою була та нора, і дедалі ставала ширшою. Там десь у далині мерехтіло світло і тягнуло до себе, як тягне будь-який просвіток у кінці тунелю. Я повзла до нього і повзла, і робилася більшою, поки не стала такою, як є. Тоді кінець нори розширився гладеньким розтрубом, і я звільно ковзнула вниз, наче з дитячої гірки ступила на твердь. Це було потойбіччя. Це був той світ. Дивна пора тут стояла, не день і ні ніч, не ранок, не вечір, а так, якась сіра безмежна імла чи застигла у просторі вічність. Недалеко і не близько бовванили химерні тіні дерев, вайлуваті обриси гір, але ніде не видно було чогось такого, за що б зачепилося око, куди хотілося б відразу піти, роздивитися, втамувати кволу, поки що сонну цікавість. Не знаю, скільки я стояла отак ні в тих, ні в сих, адже й час протікав там зовсім інакший, не цей. Та от побачила врешті, як із драглистої сутіні виокремився людський силует і поволі рушив до мене. Він ішов так повагом і неквапом, ніби випробував мій терпець, і я здогадалася, що це якесь велике ЦБ завернуло увагу на мою скромну персону. Дивувало те, що ЦБ було голе-голісіньке. Лиш золотий обідок обивав його стан, а з того обідка звисало не смоківне листя, а низка мобільних телефонів. Втім, це був доволі симпатичний мужчина з доглянутим тілом і приємною, хоча й лінивою усмішкою. Такий собі Йосип прекрасний.
«Новеньке!» – гукнув він ще здалеку. «Добро пожаловать!»
«Куди?» – спитала я.
«Как куда?» «Туда, куда вам і положено, в ад!»
«Яке ж це пекло!» – розвернулася я довкола. «Щось не схоже?»
«Пекло, пекло, щоб ви не сомневались! З вашого позволення разрешите представиться заместитель глави адміністрації ПЕК».
«ПЕК? А де ж ЦУР? Я гадала, ви не розли вода?»
«ЦУР – глава адміністрації ада, і щас он при исполнении».
Пек повернувся до мене витонченим профілем з горбиком на носі, вказуючи пальцем десь у сіре марево. При цьому я ще завважила на його куприку маленького акуратного хвостика, який буває навіть у людей з виявом атавізму.
«Ідемте», –
сказав він,
– «я должен вас где-то определить. Поговорим по дороге».
«Ви поведете мене у вогонь?» Пек якось загадково посміхнувся і спитав: –
«Вы со Львова?»
«Ні, чому раптом?»
«Ну, разговариваете на мове».
«А хіба тут?»
«Нет-нет, не волнуйтесь. Мне нравится, когда люди чисто разговаривают на мове».
«Зі мною всі чоловіки переходили на українську», – з погордою сказала я. «Навіть попи московського патріархату, кілери, нардепи і негри похилого віку».
«Оно і понятно. Такая интересная женщина. Я, впрочем, тоже попробую. Если где-то ошибусь, вы меня исправите, ладно?»
«Добре», – погодилась я.
«Достоевский мав рацію», –
сказав він без найменшого акценту.
«Краса врятує пекло».
«Світ», – поправила я.
«Світ?»
– здивувався Пек.
«Світ ніхто і нічого не врятує. Йому давно гаплик, а от пекло врятує краса. Жіноча, звичайно».
«Я думала, що тут все у вогні».
«Так воно і було донедавна.
Пек кивнув, галантно взяв мене під руку, повів у сіру далечінь.
А потім провели тут реформи, після яких сутужно стало з енергоносіями, особливо ж з вогнем. Ну і все переінакшилося. Бачите, пані...
Анастасія.
Бачите, пані Анастасія, суть реформ полягала в тому, щоб пекельні муки максимально наблизити до земного життя. Бо дійшло до того, що пекло багатьом почало видаватися медом, порівняно з тими стражданнями, яких люди зазнають на землі. Ну що таке, скажіть мені, вогонь? Тому, хто помер, він уже не пече і не гріє. До того ж, вогонь – це чистота, святість, а ми його переводили на грішників. Ні, пані Анастасії, пекло повинно бути сірим, як земне життя. Тому ми вистелили його наймаснішими чорноземами, розробили на плантації, плантації української краще буде лани широкополі. Так от, розбили на лани, і на кожному з них тепер працюють грішники.
Як і на землі. Одні гарують без перечинку на буряках, другі на картоплі, треті сіють гречку, ну і так далі.
Це справжнє пекло, вихопилося в мене, і за це їм, звичайно, ніхто нічого не платить.
Тут гроші взагалі не ходять. Тут комунізм,
патетично сказав Пек.
Садизм якийсь. Я знобливо повела плечима і відчула, як він міцніше майже до болю стиснув мою руку вище ліктя.
А ви що хотіли, пані Анастасія, щоб ми влаштували грішникам курорт? Ні, тільки максимальне наближення до земного буття дає найбільший ефект. Ми тут працюємо над кожною дрібничкою і вже навіть клонуємо комарів, аби вони кусали наших підопічних під час польових робіт. Ця комашня вже і нам допікає, але що вдієш, реформи потребують жертв.
Що далі ми йшли, то пекло ставало виразнішим. Тут і там у тумані вже проглядали згорблені постаті грішників, які трудилися на масних рюдючих чорноземах. Сіроми дуже нагадували колгоспників. Вони були чорніші за чорну землю, і ніхто навіть голови не підвів у наш бік. Хоч усі вони копали, садили, сіяли, пололи дуже повільно, з натугою, і великі ситі комари над ними літали також повільно, ліниво, довго прицілюючись до ще невжалених місць.
«Чому тут усі такі мляві?» – спитала я.
«Не мляві, вгамовані. Це одне з найвишуканіших покарань для людини. Довести їй, що поспішати немає куди, бо її ніде і ніхто не жде».
Дуже повільно промовив Пек і по-змовницькому мені підморгнув.
А пекельний чорнозем і справді був неймовірно плодючий. Грішний смерть ще не встигав досапати рядок буряків до кінця, як початок того рядка вже зростав бур'яном по коліна, і треба було вертатись назад, щоб починати все спочатку. Насіння гречки, потрапивши навіть на чорну ногу гречкосія, вмить проростало і вже дозрівало тут на очах. Не встиг посіяти, як уже мусиш пожинати плоди, і знов орати, заволочувати, садити, сіяти, полоти, підгортати, визбирувати довгоносиків та колорадських жуків, яких певна річ також клонували в безмежній кількості, як і комарів та інших комах-паразитів. Один тлуслий комарик поважно опустився навіть Пекові на сідницю, і той делікатно зігнав його хвостиком, після чого нахаба невдоволено зазумрів і поволенький, як бомбовоз, поманеврував прямісінько до мого носа. Тяжкий від переситу, він летів так ліниво, що я без особливих труднощів упіймала його двома пальцями і хотіла задушити, аж тут Пек суворо мене застеріг.
«Не убий», – сказав він. «Що-що, а ця заповідь у пеклі непорушна. Це вам, пані Анастасія, не земля, де править беззаконня. Ви його впіймали за крило?»
«Ні, за яйця», – знічено сказала я. «Може, бодай прищикнути, щоб не розмножувався?»
«Відпустіть», – наказав він. «Ви не уявляєте, скільки праці і старань ми доклали, щоб розплодити цих кровопивць. Якщо ви ще й у пеклі вчините гріх, то зазнаєте більшої кари, ніж оці сіроми», – показав він на широкий лан, де земелька була така, хоч на хліб намазуй.
На ній росли буряки з величезною, як пальмове гілля, гичкою, і один бідолаха, зігнувшись у три погибелі, пер на собі лантуха з тією гичкою. Я ледве впізнала в ньому шутого цапа, котрий ще недавно ганяв на чорному джипі, в якому його й зрешетили, із калашника. І навіть зраділа, що здибала тут знайомого. «Привіт, шутий цапе!» – гукнула до нього весело. Але він чомусь зовсім не перейнявся моєю втіхою. Лиш поволі вистромив голову з-під важезного лантуха, наче слимак виглянув з мушлі, і проказав сам про себе.
«Тісний твій світ, Господи, і пекло твоє тісне».
«Зустріла друга?» – трохи ревниво спитав Пек. «Він до нас теж потрапив зовсім недавно».
«Не друга», – сказала я. «Саме тут йому і місце. Здирник намаханий. Пристрелили, як собаку».
Пек з цікавістю подивився на мене.
«Вибачте, світла пані, а як ви, така молода, сюди потрапили?»
«Тобто?»
«Який ваш найбільший гріх?»
«Я зраджувала свого чоловіка». Але цьому є своє виправдання. Більша моя вина, мабуть, у тому, що він утопився на моїх очах, і я не змогла його врятувати.
«Прикро», – сказав Пек. «А сама чому так рано пішла з того світу?»
«Я, напевно, померла під час пологів».
«Пологів?» – перепитав він з недовірою.
«Ну, не зовсім. Під час аборту».
«Тепер зрозуміліше», –
сказав Пек і прискіпливо оглянув мої виголені ложесна.
«Але й без аборту у вас стільки гріхів, пані Анастасії, що їх вистачило б на сотню наших клієнтів».
«А ви знаєте їх причину?» – спитала я з викликом.
«Причини нас не цікавлять. Ми фахівці наслідку, а причини розглядає той, хто вирішує, куди вас спровадити до раю чи пекла». «Втім, вам немає чого хвилюватися. До вашої чести скажу, що до раю отак відразу взагалі ніхто не потрапляє з дорослих людей. Спершу всі, за винятком немовлят і малоліток, прямують прямо до нас».
«Як це? Спершу? А потім?»
«А потім кожен має шанс потрапити до раю. Існує так звана пекельна демократія і, відповідно, пекельна мрія».
«Нічого не розумію».
«А що тут розуміти? Все як у нормальних суспільствах. Є чітко вироблена виборча система. Кожні 4 кола мук, по-вашому кожні 4 роки грішники обирають до раю 450 мучеників пекла. Переміг на виборах і, будь ласка, раюй собі по самісіньку зав'язку».
«Яка ж у вас виборча система?» – компетентно спитала я. «Пропорційна, мажоритарна чи змішана?»
«Змішана», – сказав Пек. «Тут усе нахер змішане».
«А партій скільки?»
«А от партії якраз сурово визначено число. 7. Ви ж знаєте, що існує 7 смертних гріхів. За схильністю до них і гуртуються грішники в партії. Можете їх перечислити?»
Пек влаштував мені справжній іспит, але не на ту натрапив. «Пихатість, гнів, лінь, жадібність, заздрість, обжерливість?»
«Цілком правильно», – сказав він. 6. «А 7? Ви пропустили один дуже смертний гріх, який, власне, за своєю непростимістю посідає друге місце в цьому реєстрі».
«Обжерливість, заздрість, жадібність», – почала я з іншого боку, але знов не долічилася 7-го смертного гріха.
«От бачите, – вдоволено сказав Пек, – кожен забуває насамперед те, на що сам слабує. Ми в чужому оці остюки бачимо, а в своєму і скирти не помічаємо. Та вже на другому місці пані Анастасія стоїть
хтивість», – випередила його я.
«Браво, а вже ж хтивість. Очевидно, саме до цієї партії, чи принаймні до її симпатиків, належатимете і ви», – сказав Пек,
і на його золотому опоязку підозріло заворушилися мобільники. «Це ще як сказати», – повела я плечима. «А яка у вас партія правляча?»
«Обжерливості», – сказав Пек.
«Фе, як негарно. І грішники за неї голосують?»
«На те вони і грішники, щоб голосувати за гріхи. Хіба там, на землі, чому люди обирають злодіїв, казнокрадів, убивць, брехунів, ненажер? Бо вони самі такі. Чи ви маєте інше пояснення?»
Сказати йому, що людей просто обдурюють, не повертався язик, бо тоді виходило б так, що ці пихаті, хтиві, гнівні, ледачі, жадібні, заздрізні, ненажерливі люди до всього ще й дурні, як 100 подів диму.
«Чого задумалися, пані Анастасія? Вам щось не подобається в нашій партійній системі?»
Тоді організовуйте свою партію жіночу. Наприклад, жінки за рай у пеклі. Але пропагувати вам усе одно доведеться один із смертних гріхів. Інакше вашу партію не зареєструють, та й ніхто не підтримає.
Мені ближче питання духовності, сказала я, чи, приміром, релігії. Сам Бог велів консолідувати грішників довкола віри.
А що тут пропагувати, перебив мене Пек. Хто сюди потрапляє, той уже й так вірить. Це якби вдалося об'єднати всі конфесії в єдину помісну церкву, ото було б діло.
Гаразд, сказала я. Припустимо, що мене обирають до раю, хоча, чесно кажучи, я не уявляю, як можна вести виборчу кампанію там, де не ходять гроші. Але ж потім, відбувши певний термін, я знов мушу повертатися до пекла.
А от і ні. Той, хто потрапляє до раю, залишається там назавжди. Хай уже й не обранцем, не з усіма пільгами і почестями, але випхати його звідти практично неможливо. У раю, знаєте, є маса посад і тепленьких місць для найбільших грішників. Але ми з вами, пані Анастасія, забігаємо далеко вперед. Спершу вам треба визначитись, чим ви займетеся тут. І мушу вам сказати, що така панна, як ви, зможе нагріти собі непогане місце і в пеклі.
Я матиму право вибору?
Звичайно, але за умови, якщо поводитиметеся...
Його рука ковзнула вниз на мою сідничку.
Ну, ви самі розумієте.
А чим іще займаються грішники, окрім польових робіт, спитала я.
Ви що, можете придумати їм чащу кару? Здивувався Пек. Тоді пропонуйте, якщо вам не вдасться, то станете нашим найбільшим реформатором. Але я сумніваюся. Ще в Першу світову війну, коли німці прийшли в Україну і ваші вільні козаки захопили їх у полон, то що зробили? Думаєте, били їх шомполами чи заганяли в газові камери? Дзузьки, примусили сапати буряки. Більшої кари і приниження німецький солдат не зазнавав ні до того, ні після.
На опоязку у Пека зателенькав мобільник. Він спритно відстібнув його і підніс до вуха.
Пек на проводі, да, новенька. Очень даже нічого. Волоси, бля, огнені, глазища зелені, губи пухленькі, а внизу вообще, бля, корольок. Шо? Прямо к тебе? Ну, цур, ты хотя бы раз поступился. Чего это я оборождел? Ладно, веду. Как это бегом? Как бегом, если бегать даже наша конституция запрещает? Вот проведем референдум на плантациях, тогда пожалуйста.
Послухайте, звернулася я до Пека, коли він почепив мобільника на золотий обідок. У вас тут взагалі яка мова пекельна?
Ніяка, сказав він. Тут політична нація, хто як хоче, той так і балакає. Та чи повинно це хвилювати таких вродливих жінок?
Він повернув мене обличчям до себе.
Откуда это у вас? Откуда это нездорове пристрастие к мові?
Я дала обітницю. Сама собі присяглася не робити дві речі.
Які?
Не любити одним одного чоловіка?
Ну, это вам... «Здесь і не світить. А що второе?»
«Не розмовляти щурячим голосом».
«Разве русский язык щурячий?»
«Ні», – сказала я, – «але ви російської мови ніколи й не чули».
«Бросьте! Не это главное».
«А що головне?»
«Що?» –
він узяв мене за стан і так притиснув до себе, що я не могла дихнути.
«Ось що!»
«У мене ввійшло не тіло». А розпечений шворінь. Оце він і був той пекельний вогонь. Я завила від болю, але ще встигла побачити, як насолода спотворює його красиве обличчя. Воно старіло і робилося баб'ячим. І врешті-решт я розгледіла, що це таки баба Яга настромила мене на держак мітли і регоче беззубим ротом прямо в обличчя. Лише два кривавих жовтих пеньки по-щурячому стирчали в її пащі, і з того чорного дупла виривалося каркання – «Уродина! Уродина! Уродина! Это он из-за тебя меня бросил!» Сталося. Пекло мого життя наздогнало мене і тут. Я закричала щосили, але в мене вже не було ні сил, ні духу, ні голосу. Усе те проковтнув пекельний жах. Мене з головою поглинула його чорна паща. І, знемагаючи в її лищатах, я тільки чула, як десь далеко-далеко глухо зумрить сурма. Може, то біля воріт раю сурми в тривогу ангел Херовим? Забачивши, що до житлища святих наближається хтось із грішників.